Viață din cuvânt.
Într-o lume în care tot mai mulți copii se confruntă cu izolarea, lipsa de sprijin și dependența de tehnologie, ADRA România contribuie activ la transformarea comunității și oferind modele de bune practici, implicând membrii acestora în inițiative de voluntariat și influențând pozitiv și transmițând valori morale copiilor defavorizați, susținându-le astfel dezvoltarea armonioasă. La Arad, peste 60 de persoane, copii și părinți, participă lunar la activități speciale dedicate educației, jocului și concentrării. În data de 5 octombrie 2025, ADRA România, în parteneriat cu Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Banat, a lansat al doilea an al proiectului Ferestre spre viitor. Acest proiect reprezintă continuarea inițiativelor Vreau la școală și Vis de copil și are ca obiectiv sprijinirea copiilor vulnerabili pe tot parcursul anului școlar prin activități educative, recreative și de susținere emoțională, contribuind astfel la formarea unei generații echilibrate, curajoase și încrezătoare în propriul potențial.
Cu ce simți că te-a ajutat faptul că ai participat la acest proiect?
Fiind de în prima generație la acest proiect, pot să zic că m-a ajutat în primul rând biserica, m-a apropiat mult mai mult de Dumnezeu cu toate aceste activități și aici am întâlnit și 10 de persoane minunate care m-au ajutat și m-au sprijinit de-a lungul anilor mei și cred că și le datorez asta foarte mult și faptul unde am ajuns acum.
Mie mi-a plăcut cel mai mult în tabăra în care am participat oamenii, activitățile care au fost foarte, foarte frumoase și am putut să ne facem prieteni noi, ne-am simțit foarte bine împreună și Dumnezeu a ținut cu noi și vremea a fost frumoasă.
Suntem o comunitate foarte frumoasă, am creat prietenii și legături noi, petrecem timpul împreună, învățăm lucruri noi, avem parte de activități și jocuri frumoase. Și ne simțim foarte bine.
Lucrarea ADRA în comunități precum cea din Arad nu este nouă. De ani de zile, agenția ADRA este activă în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, oferind sprijin real.
Scopul ADRA la nivel internațional este simplu. Citez, slujim umanității astfel încât tot să conviețuiască așa cum și răspund la întrebarea. Dumnezeu a plănuit. Am încheiat citatul din scopul ADRA. Modelul pe care vrem să-l transmitem nu este altul decât modelul pe care Iisus Hristos l-a intenționat.
Prin proiectul Ferestre spre viitor, ADRA păstrează legătura cu beneficiarii și familiile acestora, oferindu-le un cadru stabil și prietenos de dezvoltare.
Proiectul Ferestre spre viitor, aș putea spune că este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile și preocuparea pe care noi o aveam și anume aceea de a face ceva mai mult pentru copiii din proiectul Vreau la școală și pentru cei din taberele Vis de copil. Așadar, a fost dorința noastră să le oferim prin intermediul acestui proiect o fereastră deschisă către cunoaștere, către dezvoltare și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii deosebiți pe care i-am găsit la Arad. Iar dacă ar fi să spun un lucru, atunci când Dumnezeu are un plan, te ajută, îți dă oamenii potriviți ca să mergi înainte cu curaj.
Reușita acestui proiect se datorează colaborării dintre mai mulți parteneri, școala, biserica locală și ADRA. Fiecare își aduce contribuția pentru ca acești copii să aibă o viață mai bună.
Este o bucurie și o binecuvântare să putem avea ocazii de genul acesta în care biserica să poată să fie un real folos pentru comunitate și pentru societate.
În ce fel ați găsit un partener în ADRA?
Este un partener generos și un partener pe care îl căutam de multă vreme. Dar acest proiect este un proiect foarte bine construit, foarte bine implementat și cu impact mare asupra beneficiarilor, care sunt copiii.
În spatele fiecărui astfel de proiect sunt oameni dedicați, voluntari care oferă din timpul și energia lor fără să aștepte nimic în schimb. Ei sunt cei care, de multe ori, devin modele de urmat pentru copii.
Implicarea în voluntariat cred că este foarte importantă și, în primul rând, cred că ajută pe cei care se implică în această lucrare. Apoi, cei care beneficiază, văzând activitățile care le avem cu copiii, aduce un zâmbet, aduce o speranță și aduce bucurie pentru cei care beneficiază de voluntariat. Și un alt lucru care cred că este foarte important este pentru că dăm și altora un exemplu care să se implice în această lucrare și sunt recunoscător că începând din anul acesta, din vara aceasta, după tabără, deja mai avem încă 5 tineri care s-au implicat în această activitate, în proiectul nostru Ferestre spre viitor.
Mă bucur să susținem acest proiect spre Ferestre spre viitor, care reprezintă o continuitate a proiectului nostru Vreau la școală și ne dorim prin acest proiect să continuăm să susținem copiii, tinerii, pentru a le ajuta să-și atingă scopul pe care își doresc în viața lor.
Aș vrea să menționez și să încurajez, voluntariatul nu are vârstă. Chiar dacă am 70 de ani, împreună cu copiii aceștia fac media de vârstă și mă simt tânăr ca ei și cred că viitorul lor depinde foarte mult de slujirea noastră.
Beneficiile și ecoul voluntariatului în comunitate sunt unele foarte frumoase, deoarece în societatea în care trăim, nimeni nu mai face nimic dezinteresat și efectiv oamenii sunt surprinși să vadă că cineva le pasă de ei și nu vor nimic în schimb. Și cred că Domnul Iisus la asta ne-a chemat, să dăruim dragostea Lui, să-i căutăm pe cei în nevoie, să le slujim doar cu bucuria de a-i sluji fără a dori nimic în schimb. Și lucrul ăsta impactează pe toți pe care i-am întâlnit și Îi atrage să vrea să cunoască mai multe despre noi, despre biserica din care provenim, despre Domnul Iisus și despre Dumnezeu.
Fiecare copil merită o șansă la educație și prin proiectul care îl desfășurăm aici s-a oferit lucrul acesta. Fiecare dintre noi poate face lucrul acesta prin activități de voluntariat și prin implicare directă. Investind în copii astăzi, investim în educație.
Schimbările nu se văd doar la copii, ci și la părinți.
Acest proiect ne-a ajutat foarte mult, atât spiritual cât și material, dar în special pentru fata mea cea mai mică, care e pasionată de pictură și ne-a ajutat foarte mult cu materiale, cu tot felul de chestii care avea ea nevoie și noi nu totdeauna puteam cumpăra.
Proiectul Ferestre spre viitor își continuă drumul și se extinde, devenind un model de bune practici pe care ne dorim să-l vedem adoptat de cât mai multe comunități, scopul rămânând același, să le oferim copiilor un parcurs mai sigur către un viitor mai bun.
Ceea ce am văzut astăzi m-a impresionat extraordinar de mult. Cred că este unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-am văzut pe momentul de față. Prezența celor care au fost aici a fost impresionantă, de aceea perspectivele de viitor vor fi că vrem să continuăm acest proiect și în Sibiu. Avem un număr frumos de copii care vor participa și cu ajutorul lui Dumnezeu vom implementa.
Cei care doresc să se implice ca voluntari, donatori sau parteneri pot face parte din această lucrare.
Orice proiect pe care ADRA îl implementează în țara noastră este posibil de realizat prin implicarea dumneavoastră. De asemenea, este nevoie de resurse financiare astfel încât să se poată desfășura aceste proiecte în folosul semenilor noștri. Dacă puteți deveni voluntar ADRA, vă așteptăm cu drag. Dacă nu, puteți susține activitățile noastre, oferind din resursele dumneavoastră financiare, accesând formele de donație pe care le găsiți pe site-ul adra.ro.
Oricine poate deschide o fereastră spre viitor pentru un copil. Uneori este suficient să fii prezent, să asculți, să ajuți, să te implici.
Cum te-ai simți dacă ai ști că toate luminile din lumea aceasta își focalizează atenția spre tine? Avem noi oamenii un dar să ne comparăm unul cu celălalt. Ce a dat celălalt? Care au fost darurile de până acum? În așa fel încât să vedem la cel ce este acum în platformă ce se va întâmpla. În mod normal, atunci când scoți un portofel și iei o decizie care din bancnota din portofel să oferi, atunci când nu te vede nimeni, ai o decizie. Însă în momentul în care 10 oameni, o lume întreagă se uită la gestul acela, care bancnotă, pe care bancnotă o scoți și oferi, atunci lucrurile se schimbă. Care este simțământul tău atunci când se întâmplă lucrul acesta? Oameni buni, în ocazia aceasta vreau să faceți cunoștință fix cu un asemenea personaj, iubit de Iisus Hristos. El se află în Sfânta Scriptură și îndeplinește exact ceea ce am amintit. Sfios, fără nume, încercând să nu atragă atenția, văduva săracă care a oferit 2 bănuți se încadrează perfect în această imagine. Cred că altfel ar sta lumea aceasta dacă ne-am aduce aminte de faptul că toți s-ar uita la noi. Dar ce-ai spune dacă ți-ai aduce aminte din când în când că tot cerul este cel care privește la ceea ce faci? Permite-mi ca să citesc din Sfânta Scriptură un pasaj care vorbește fix despre lucrurile acestea. Despre văduva săracă. Mă opresc puțin deoarece trebuie să spun două informații importante. Doi din cei patru evangheliști, respectiv evanghelistul Marcu și evanghelistul Luca, nu au fost martori direcți ai lucrurilor pe care le scriu în Evanghelie. De exemplu, Marcu a fost ucenic al lui Petru, iar el scrie în urma ceea ce a primit informație de la Petru. Luca, de asemenea, a fost ucenic al apostolului Pavel. El scrie, așa cum spune la începutul Evangheliei, din ceea ce a prins, a cercetat la ceilalți. Surprinzător sau nu, doar cei doi evangheliști care n-au fost martori direcți, adică evanghelistul Marcu și evanghelistul Luca, sunt cei ce relatează episodul acesta. Am decis, într-un mod subiectiv și nu numai, să folosesc relatarea din Evanghelia după Marcu, datorită faptului că are 5 lucruri în plus față de evanghelistul Luca. Pasajul biblic spune așa: Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văzuvă săracă și a aruncat 2 lepta care fac un codrantes. Pasajul continuă. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi, lucru nou în Evanghelia după Marcu, și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Acesta este pasajul biblic pe care îl aduc în atenția dumneavoastră. Aș vrea să vă imaginați în tot episodul acela, să vă imaginați un episod al celor ce au fost prezenți la evenimentul acela. În timpul marilor sărbători, ca de exemplu Paștele, Cinzecimea și Corturile, populația orașului creștea enorm, deoarece veneau pelerini din toată Iudeea și Galileea. Diaspora iudaică, Egipt, Siria, Asia Mică, Roma și altele de tipul acesta. În ocazia aceasta suntem conștienți de faptul că văduva nu face altceva decât se eschivează de a fi văzută de ceilalți și să găsească un moment potrivit prin care să intervină și să-și lase darul ei. Aș vrea să urmăriți imaginea următoare pentru a înțelege profilul celor patru protejați de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. În carta, în manualul lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu și ceea ce trebuie să facă, sunt 4 categorii de protejați de Dumnezeu. Leviții apar de 271 de ori în Sfânta Scriptură, slujitori ai templului, descoperim despre ei 7 calități pe care trebuie să le îndeplinească. Pe de altă parte, vorbim despre străini. Apar de 263 de ori în Sfânta Scriptură. Aici fac o pauză, amintindu-vă faptul că, deși nu avem timp, este un manual care poartă chiar așa titlu, Străinul în legea lui Moise și în legislația altor popoare. Concluzia acestui studiu amănunțit este că nu există o altă legislație la altă popoare care să apere mai bine statutul străinilor decât legea lui Moise. O a treia categorie de protejați este categoria orfanilor. De 44 de ori apare în Sfânta Scriptură. Aici trebuie să fac o deosebire între literatura de specialitate din timpul nostru și ceea ce înțelegea Sfânta Scriptură. Orfanul era fără tată și până în 20 de ani erau protejați. În momentul de față, un orfan are definiția ca fiind un copil până în 18 ani care și-a pierdut unul dintre părinți. în legislația biblică era cel ce și-a pierdut tatăl. Și ajungem la văduve. Categorii de văduve, sunt trei categorii de văduve, persoană rămasă fără soț, în legislația Bibliei, trebuia să îndeplinească trei condiții actualizate atunci când Pavel îi scrie lui Timotei. Și anume, să nu aibă mai mult de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat și să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele ucenicilor. Având în vedere toate lucrurile acestea, aș vrea să urmăriți și să vă imaginați o imagine dincolo de lucrurile acestea, o imagine cu prea mulți actori. În studiul cu privire la populația Ierusalimului pe timpul Domnului Iisus Hristos, avem câteva informații care ne duc cu gândul pertinent că populația era undeva între 20-25 de mii și 30 de mii. Avem Enciclopedia Iudaică, care vorbește despre faptul că era în jur de 25.000. Avem un alt studiu care vorbește de 30.000 până la 80.000. Și mai avem încă două documente care vorbesc despre primul secol, unul din ele, iar celălalt vorbește despre jurul anului 30, aproximativ 25.000-30.000 de oameni. Ca urmare a suprafeței, aproximativ un kilometru pătrat pe timpul lui Iisus Hristos, a densității urbane și a resurselor disponibile, aceasta este estimarea. Pe de altă parte, în contrast, aș vrea să fiți atenți și să urmăriți ce spune istoricul evreu Iosefus Flavius în războiul lui Daic, vorbim de cartea 4, capitolul 9, paragraful 3. Cezar, dorind să afle numărul poporului care era atunci în Ierusalim, a poruncit preoților să facă o numărătoare a jertfelor de Paști. Așadar, după acest calcul, numărul celor adunați pentru sărbătoare s-a ridicat la aproape 2.700.000 de oameni, fără a-i socoti pe cei care erau necurățiți sau împiedicați de altceva să participe, dintre care mulți erau totuși prezenți în cetate. Aceasta arată cât de mare era sărbătoarea aceasta pe timpul lui Iisus Hristos. Spectacolul acesta cu legi nescrise. Sunt două legi pe care le practicau evreii pe timpul acela. Și anume, dacă aveai un dar pe care doreai să-l oferi templului, cu cât îl transformai în mai multe monede și îl aruncai în visterie, cu atât sunetul dădea impresia că darul tău este mai mare. Pe de altă parte, în momentul în care aruncai mai de sus în visterie darul acela, era un spectacol fascinant și cu ochii închiși puteai să îți dai seama cât a dat și cât a rămas. Era fascinant ca să fii în fața visteriei templului și să vezi oamenii cum veneau. Văduva a aruncat din sărăcia ei tot ce avea. Era un spectacol cu legi nescrise, un spectacol în care văduva săracă, poate că nici n-a fost observată, poate că a fost dat la o parte de către alții sau poate că a găsit un moment potrivit când nimeni să nu se mai uite, un spectacol când cerul a auzit pe de altă parte ecoul acela al doi bănuți pe care i-a oferit pentru Dumnezeu. Sunt câteva legi pe care vreau să le prezint și care sunt niște indicatori a ipocriziei religioase. În momentul în care identifici acestea, îți dai seama de faptul că practicile acestea s-au depărtat de standardul și de normalitatea pe care Iisus Hristos o așteaptă și o prețuiește. Exteriorul este mai important decât interiorul. În momentul în care ești mai mult preocupat de lucrurile exterioare, de frunze, decât de fructe, deja ai pus primul pas al ipocriziei religioase. Stă în firea noastră să fim preocupați mai mult de exterior decât de lucrurile interioare. Valoarea gestului este măsurată prin impresie, nu prin intenție sau motivație. Cu cât sunetul monedelor era mai puternic, cu atât pare mai mare darul. Și cu atât inima nu este dată împreună cu darul. Și nu în ultimul rând, atunci când religia devine spectacol, compararea darurilor, privirile, aplauzele din priviri și slujirea prezentată ostentativ, toate vorbeau mai tare decât tăcerea zmerită a credinței. Versus recunoștință
jertfă și slavă la adresa lui Dumnezeu. Aș vrea să urmărim raportul între un dinar, prețul pe care îl primea, banii pe care îi primea un muncitor, îi primea un muncitor de muncă de 12 ore de la 6 dimineața până la 6 seara. Apoi vorbim despre un ban care era 16-a parte în sistemul monetar al primului secol. Vorbim de un gologan care era 64-a parte dintr-un dinar și vorbim despre un bănuț, lepton, care era 128-a parte. Era cea mai mică monedă. Am căutat în portofel să găsesc moneda aceasta, dar ca și dumneavoastră, nu o păstrăm. Pentru că era cea mai mică monedă pe care o foloseau pe timpul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos spune, nu se vând doar două vrăbii la un ban. În felul acesta, Iisus Hristos pune un grad de egalitate între văduvă și vrabia, care aparent n-ar avea niciun preț pe timpul lui Iisus Hristos. Doi bănuți vorbesc despre prețul unei vrăbii. Iisus vede tot, nu numai faptele și cuvintele, chiar și motivația și gândurile ascunse. De câte lucruri am fi feriți, peste câte lucruri am putea să trecem în lumea aceasta dacă am avea conștiența faptului că Dumnezeu este Cel care vede. Câte lacrimi ar fi șterse. La Iisus toți oamenii sunt importanți, fie că sunt bogați sau săraci, femei sau bărbați, mari sau mici. Atunci când vorbește despre lucrul acesta, Iisus Hristos spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dărnicia plăcută lui Dumnezeu este în strânsă legătură cu ce a rămas, nu cu ce sumă a fost oferită. Dumnezeu consideră dărnicia un act de credință, nu un act mântuitor. Specificul oricărei religii false este mântuirea prin eforturi proprii. Oamenii care dau sunt mai fericiți. Apostolul Pavel, atunci când se adresa, spunea despre lucrul acesta și anume că este mai ferice să dai decât să primești prin declarația lui Iisus Hristos. Doi bănuți pot să facă ca Iisus să părăsească pentru totdeauna templu. Nu știați că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni. Motivația curată este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și ea este cea care face diferența între o donație și altă donație. Aș vrea să merg mai departe și să vă pun o întrebare. Care din aceste două imagini este recunoscută de dumneavoastră? Prima dintre ele, uraganul Katrina, Statele Unite, Golful Mexic, în partea de sud a Statelor Unite ale Americii, anul 2005. Cel mai mortal uragan din Statele Unite de după cel din 1928. Pagubele materiale produse sunt estimate la 81,2 miliarde de dolari la nivelul anului 2005. Cele mai mari pagube produse de un uragan din istoria Statelor Unite ale Americii. Veștile acestea au împânzit întreaga lume în anul 2005, au trecut oceanul, au ajuns chiar în Africa, în mijlocul Africii, în Uganda, au ajuns în capitala ei, Kampala, au trecut veștile acestea și au ajuns într-un cartier, într-o mahala, Kireka, la Rosa. Era în cortul ei, bolnavă de sida, avea 36 de ani și 3 copii. Își ducea existența de pe o zi pe alta. A zis să ne rugăm, dar nu trebuie să facem doar atât să ne rugăm, să facem mai mult. Zis și făcut, și-au strâns câteva prietene și a spus, trebuie să mergem și să strângem bani. Prietenele au zis, de unde să strângem bani? Și a zis, trebuie să mergem în munte, să spargem pietre pe nisip și banii pe care îi strângem, poate un dolar pe zi, poate un dolar și 20 de cenți pe zi, să punem în oala Katrina, au numit-o ele. Au mers împreună cu 200 de persoane în munte, au săpat cu ciocanul și au strâns 1.700.000 de șilingi ugandezi. Oala era plină. Au făcut tot ce au putut pentru cei ce erau în America. Auzi, una dintre cele mai sărace țări din Africa să strângă bani pentru cea mai bogată țară din lumea aceasta. Da, când dăruiești din puținul tău, schimbi o viață. Gestul acestor femei a ajuns întreaga lume. 900 de dolari ce pot să facă 900 de dolari să transforme o lume. Aș vrea în ocazia aceasta să înțelegem de faptul că cei doi bănuți au o putere fantastică, surprind în modul cel mai frumos sacrificiul suprem care poate să schimbe o lume. Scot în relief o lepădare de sine practică, un gest nevăzut de oameni, dar văzut și apreciat de ochii lui Dumnezeu. Exact prețul unui banale comune vrăbii, dar atât de prețuite de Dumnezeu. Un simbol al unei motivații curate, sfinte, o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Oh, cea mai grea, dar frumoasă predică trăită. Un act al credinței supreme în atotputernicul Dumnezeu. Puterea celor doi bănuți surprind spiritul dărniciei, spiritul cerului care își găsește cea mai înaltă manifestare în jertfa lui Iisus Hristos pe cruce. Este momentul când înțelegem că cea dintâi lecție pe care trebuie să învețe orice creștin este lecția dependenței de Dumnezeu. Istoria aceasta nu face altceva decât să ne prezinte faptul că a fi de partea lui Dumnezeu înseamnă totul. Nu contează darurile tale, ci cel mai important este că inima este prețuită de către Dumnezeu. Mă îndrept spre rugăciune și aș vrea să mă rog pentru tine care găsești potrivit că nu valoarea, greutatea a ceea ce oferi este importantă, ci inima pe care o predai lui Iisus Hristos. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să fie cel care să aibă milă. Te invit să te rogi împreună cu mine. Părinte bun care locuiești în ceruri și care în dragoste ai dat pe Fiul tău ca model al trăirii unul pentru celălalt, suntem conștienți de faptul că nu merităm ceea ce a fost realizat pentru noi, însă în ocazia aceasta dorim să primești recunoștința noastră. Îți aducem inima noastră ca jertfă și vrem ca darurile noastre, slujirea noastră, talentele noastre, influența pe care o punem în slujba ta, să nu fie calculate după mărime, ci să fie calculate după motivație. Vrem, Doamne, ca Tu să fii Dumnezeul nostru și să învățăm lecția aceasta a dependenței de Tine. În numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin.